Toza Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-noyabr payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Obama juma kuni noqonuniy muhojirlarni deportatsiyadan saqlovchi farmon imzolashi kutilmoqda. Shimoliy Koreya BMT qo'mitasi qaroridan g'azabda, yadro qurolini sinashini aytmoqda.
То есть Россия всегда помогала Казахстану бороться с врагами Назарбаева. Идет дальнейшее сближение властей Казахстана и России. Все идет к тому, что в дальнейшем Казахстан...
Ой, охрада Узбекистан ва Казахстан президентлары Остонада учрашады. Геосиоси маселелерни мухакеме етелеше кутылмақта.
Imagine almost like their back is to Afghanistan and they're looking to Dushanbe and to Russia. And...
Markaziy Osiyo davlatlari va Afg'oniston aloqalarining buguni va istiqboli qanday?
The government is pumping this idea of splendid isolation which they call worthy loneliness. A bit like Russia by the way.
Turkiyada xorijliklarga nisbatan adovat va millatchilik kuchaygani aytiladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh prezidenti Barak Obama bugun xalqqa televideniye orqali murojaat qilib, immigratsiya islohotiga doir qarashlarini bildiradi. Kongressdagi respublikachilar uning rejasini tasdiqlamagach, davlat rahbari maxsus farmoni bilan noqonuniy muhojirlarning deportatsiya qilinishiga to'siq qo'ymoqchi. Farmon 5 million shunday immigrantlarga ishlash uchun ruxsatnoma olishga imkon beradi. Farzandlar Amerikada tug'ilgan va AQSh fuqarolari bilan turmush qurgan noqonuniy muhojirlar ham shular jumlasidan.
I feel obliged to do everything I can lawfully with my executive authority to make sure that we don't keep on making the system.
Prezident 2012-yilda imzolagan farmonini kengaytirib, Amerikaga bolaligida kelgan muhojirlarni ham himoyaga olmoqchi. Biroq ularning ota-onalari mamlakatiga deportatsiya qilinishi mumkin. Qonun himoyasiga olingan hujjatsiz immigrantlar davlatdan imtiyoz va yordam hamda bepul tibbiy sug'urta ola olmaydi. Obama farmonni ertaga, juma kuni imzolashi kutilmoqda. Shu kuni u Las-Vegasda bo'ladi. Nevada shtatida ko'plab latinolar yashaydi. Respublikachi qonunchilar prezidentning bu qarorini tanqid qilib, uni vakolatini suiiste'mol qilayotganlikda ayblamoqda.
The president is threatening to take unilateral action on immigration. Even though in the past he's made clear he didn't believe he had the constitutional
Vakillar palatasi spikeri Jon Beynerning aytishicha, Obamaning prezidentligi qonunga bo'lgan hurmatsizlik sifatida esda qoladi va kelajakda uning yangi kongress bilan hamkorlik qilishiga umid yo'qolmoqda. Respublikachilar AQSh Meksika chegarasini mustahkamlashga chaqirmoqda. Oq uy matbuot kotibi Jon Ernestning muxbirlarga aytishicha, prezident vakillar palatasining qonun loyihasi bo'yicha ovoz berishni 1 yildan oshiq vaqt kutdi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari lavozimiga nomzod Toni Blinkerning aytishicha, Oq uy Ukrainani qurol-yarog' mudofa uchun ishlatiladigan harbiy uskuna bilan ta'minlashni so'ramoqda. Kongressning har ikki palatasi ham shunday fikr bildirgan, biroq Obama ma'muriyati hozircha o'zini bundan tiyib turibdi. Ukraina hukumati va G'arb davlatlari Rossiyani sharqdagi siyonchilarga qurol va og'ir texnika uzatayotganlikda ayblab keladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy Kiyevni separatistlar bilan bevosita muzokara qilishga chaqirmoqda. Hukumat bu taklifni rad etgan. Bosh vazir Arseniy Yatsenyukning aytishicha, Kiyev rus terrorchilari bilan muzokara qilmaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Parijda Fransiya va Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashib, Eron yadro dasturi xususida fikr almashadi. Shundan so'ng Kerri Venaga borib, bir yildan beri davom etayotgan muzokaralarga yakun yasashga harakat qilayotgan Eron, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya rasmiylari bilan uchrashadi. Dushanba yakuniy qaror uchun so'nggi kun. Tomonlar nimaga kelishishi hozircha ma'lum emas. Muzokaralarda umidlar ham bo'ldi, mavhumlik ham. P5+1 guruhi Erondan yadro faoliyatini keskin cheklashni so'rab, evaziga Tehrondan iqtisodiy sanksiyalarni olib tashlashni taklif etmoqda. O'tgan yil noyabrda vaqtinchalik hujjat imzolanib, tomonlar muzokaralarni 6 oy davom ettirishga kelishgan edi. Ammo iyul oyida ham yakuniy bitimga erishilmagach, muzokaralar yana 6 oyga cho'zildi. BMTning inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi qo'mitasida Shimoliy Koreyada inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat keskin tanqid qilingach, Pxenyan bunga javoban yadro sinovi o'tkazamiz deya do'q-po'pisa qilmoqda. Bu mamlakat tashqi ishlar vazirligining bayonotida aytilishicha, BMT bosh assambleyasining 3-chi qo'mitasida qabul qilingan rezolyutsiya bois hech kim endi Pxenyanni 4-chi yadro sinovidan to'xtata olmaydi. Qo'mita Shimoliy Koreya hukumatini insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblab, ishini xalqaro jinoiy sudga oshirishni xavfsizlik kengashiga tavsiya etuvchi rezolyutsiya loyihasini ma'qullagan. Hujjat yuridik kuchga ega emas, shunchaki tavsiyanoma sifatida ko'riladi. Hujjat mualliflari Yaponiya va Yevropa ittifoqi bo'lib, ular davoni fevral oyida BMTning tergov komissiyasi taqdim etgan xulosalarga asoslagan. Komissiyaga ko'ra, Shimoliy Koreya 10 yillab davomida fuqarolarni qatl etgan, qiynoqqa solgan, zo'rlagan, och tutgan. Pxenyan rezolyutsiya xulosasi noxolis va tuhmatga to'la ekanini aytib, uni jiddiy siyosiy provokatsiya deb atagan. Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlarini uni dunyo oldida izza qilish va rahbariyatini to'ntarish harakatida aybladi. BMT qo'mitasining rezolyutsiyasi endi Bosh Assambleya tomonidan tasdiqlanishi lozim. So'ng Xavfsizlik kengashiga oshiriladi, ammo Xitoy va Rossiya hujjatga veto qo'yishi mumkin. Janubiy Koreya Pxenyanning yadro sinovi o'tkazish do'q-po'pisasini jiddiy qabul qilmoqda.
Inon hekchiron va tando misailni balsayso 한반도는 물론 전 세계 평화를 위협하는 그런 행동으로 이어질 수 있는데
Agar Shimoliy Koreya xalqaro hamjamiyat tomon yadroviy do'q-po'pisalar qilib vaziyatni og'irlashtirmoqchi bo'lsa, BMT Xavfsizlik kengashining bunday sinovlarni taqiqlovchi rezolyutsiyasini buzgan bo'ladi. Bunga qarshi jiddiy chora ko'riladi, deydi Janubiy Koreya vakili. Pxenyan so'nggi bor yadro sinovini 2013 yil fevralida o'tkazgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, Liviya sharqidagi Benghazi shahri uchun kurashayotgan hukumatga xayrixoh kuchlar va islomiy jangarilar sulhga kelishgan. BMT matbuot kotibi Stefan Dujarichning aytishicha, BMT vositachiligidagi sulh bugun saharda kuchga kirgan va 12 soat davom etadi. Bu orada Liviya Qizil Yarmoy jamiyati aholini evakuatsiya qilishi, jasadlarni ko'chadan ko'chirishi, yaradorlarga yordam berishi kutilmoqda. Armiya vakilining ma'lum Qo'shma Shtatlar sulhni va unga amal qilinayotganini olqishlagan. Hukumat kuchlari yil boshida Benghazini egallab olgan islomiy jangarilarga qarshi kampaniya boshlaganidan beri yuzlab odam nobud bo'lgan. Armiya vakilining ma'lum qilishicha, shaharning 95% harbiylar nazoratida, ammo ayrim mahallalar haligacha jangarilar qo'lida. Liviya bugungi kunda turli islomiy, qabilaviy va mintaqaviy guruhlar o'rtasida bo'lingan. Sharqdagi Darna shahrini ishg'ol qilgan jangarilar islomiy davlatga sadoqatini bildirgan. AQSh Darnadagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida oy oxirida O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari Ostonada uchrashadi. Geosiyosiy masalalarning muhokama etilishi kutilyapti. Markaziy Osiyo davlatlari va Afg'oniston aloqalarining bugungi va buguni va istiqboli qanday? Turkiyada xorijliklarga nisbatan adovat va millatchilik kuchaygani aytiladi. Amerikaning Ferguson shahri yozdagi voqealardan so'ng irqiy bo'linishga duch keldi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shu oy oxirida Qozog'istonga tashrif buyurishi kutilmoqda. Karimov va Nursulton Nazarboyev geosiyosiy vaziyatdagi global o'zgarishlarni muhokama qiladi. Ikki rahbar 25 noyabr kuni Ostonada uchrashadi. Ularning navbatdagi muloqoti Markaziy Osiyoda tashqi bosimlar tahdidi kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Islom Karimov va Nursulton Nazarboyevni Astanada kutilayotgan muzokaralarning asosiy mavzusi so'nggi paytdagi siyosiy vaziyat. Ukraina inqirozi ortidan yuzaga chiqqan mojarolarning mintaqaga ta'siri bo'lishi kutilmoqda. Qozog'istonning Toshkentdagi elchisi Bo'riboy Jeksinbinni rasmiy tashrifga doir bergan intervyusiga ko'ra, ikki qardosh davlat prezidentlari xalqaro va mintaqaviy darajadagi muammolarni batafsil muhokama qilishadi. Nazarboyevning global sinovlar yaqinlashib, dunyo arxitekturasida o'zgarishlar kutilayotgani haqidagi murojaati esa muzokaralardagi markaziy mavzu bo'ladi. Nazarboyev jamoatchilik tomonidan munozarali kutib olingan murojaatida Qozog'iston xalqini murakkab davrlar kelayotganidan, dunyo siyosiy arxitekturasida kutilayotgan global o'zgarishlar mamlakatni chetlab o'tmasligidan ogohlantiradi. Moskva Qrimni tortib olishi, Rossiyaparast ayirmachilar tomonidan Ukraina sharqida boshlangan inqiroz Rossiyaning yaqin ittifoqchisi Qozog'istonda ham hududiy xavotirlarni kuchaytirdi. Qozog'iston Qrim anneksiyasini qo'llagan davlatlardan biri bo'lishiga qaramasdan, Moskva va Astana siyosiy doiralarida so'nggi paytda kuzatilgan taranglik bayonotlar bevosita Ukraina mojarosidan turtki oladi. Moskvadagi ayrim siyosiy guruhlarni Qozog'iston shimoliy viloyatlariga ochiq ko'z tikayotgani Rossiya bilan siyosiy ittifoqqa birlashgan Nazarboyevga nisbatan ichki e'tirozlarni ham kuchaytirgan. Qozoq muxolifati Nazarboyevni Putin qaramog'idagi irodasiz rahbar sifatida taqdim etadi.
То есть Россия всегда помогала Казахстану бороться с врагами Назарбаева. Идет дальнейшее сближение властей Казахстана и России. Все идет к тому, что в дальнейшем Казахстан окончательно потеряет остатки своей независимости. Станет...
Россия хамеша Назарбаевка өз душманлары мухалапатке қаршы күрашта ярдамлашып келді. Бу мунасабатлар хазырге келіп, Қазақстан өз мустақиллігіні бой беріш дәрежесіге еткен. Қазақ мухалапаты Евро-Осия итфақыге қошылышке кескен қаршы чыққан еді. Chunki Qozog'iston bungacha ham Rossiyadan taqozo etardi. Nazarboyev Putin rozi bo'lmas ekan biror bir qaror qabul qilmas edi. Bitim imzolanishi bilan Nazarboyev Putinga yanada yaqinlashdi. Rossiyaning ajralmas bir qismiga aylanib bormoqda dedi qozoq muxolifati faollaridan Aydos Sodiqov.
Без отмашки из Москвы Назарбаев никогда не будет вести какую-то самостоятельную внешнюю или внутреннюю политику. Всё зависимо, всё идёт, происходит по согласованию с Москвой.
Tahlilchilar Nazarboyevni yaqindagi murojaatida 2015-yildan boshlab mamlakat Yevro-Osiyo ittifoqida faoliyat yuritishiga doir biror bir fikr yo'qligiga e'tibor qaratishadi. Aksincha, bu murojaatda Ukraina mojarosi bo'yicha yuzaga kelgan sanksiyalar mamlakat iqtisodi cho'kishiga xizmat qilishi haqida ishoralar bor. Ukraina yaxlitligini yo'qlagan, Rossiyadan masofalanib kelayotgan Islom Karimov bilan Astanada kutilayotgan muzokaralar mintaqa xavfsizligi muhokamasi asosiy o'ringa chiqayotgani bilan muhim ko'rilmoqda. O'zbekiston rasmiy axborot vositalarida Karimovning Qozog'iston tashrifi, kutilayotgan muzokaralarga doir ma'lumotlar hozircha yo'q. Ammo Markaziy Osiyo Ukraina inqirozidan xulosa chiqarishi lozimligi haqidagi chaqiriqlar anchadan buyon O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham mavjud.
Qrim bilan qoniqqan holda Rossiya endi boshqa respublikalardagi Rusiya zabon aholini qo'llab-quvvatlash siyosatini aynan shunday shaklda Qrimga o'xshab yurgizmasa kerak. Har holda qanday bo'lmasin, biz albatta Rossiya bilan qo'shni bo'lib, Rossiyadagi buyuk davlat bilan imkon qadar hamkorligimizni davom ettirishimiz kerak albatta. Lekin shu bilan birga Markaziy Osiyo mamlakatlari ham o'zining mintaqaviy ovozi, irodasi, siyosati bor ekanligini namoyish etish uchun yangi sabab tug'ildi, omil paydo bo'ldi. O'zi shu paytgacha ham Markaziy Osiyo mintaqaviy jarayonni, voqelikni hech kim inkor etmagan. Markaziy Osiyoda faqatgina o'zining mintaqaviy hududi bor va shu mintaqada jarayonlarni kuchaytirish kerak degan xulosaga kelish kerak.
Degan fikrda siyosatshunos Farhod Tolipov. Karimov va Nazarboyev Astanadagi muzokaralar natijasida ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashdan tashqari nazarda tutilgan geosiyosiy o'zgarishlar yuzasidan qanday xulosaga kelishi hozircha noma'lum. Astana uchrashuvi o'tishi ortidan dekabr oyida Rossiya prezidentining Toshkentda bo'lishi kutilmoqda. Vladimir Putinning Moskvada O'zbekiston elchisidan ishonch yorlig'i qabul qilayotib, rasmiy tashrifi haqida bildirishi Astana uchrashuvlari ma'lum bo'lishi barobarida kuzatildi. Putinning O'zbekistonga tashrifi davomida mintaqadagi siyosiy arxitektura muhokamasi ehtimoldan soqit qilinmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro koalitsiya qo'shinlari Afg'onistonni shu yil oxirigacha tark etishi kutilar ekan, mamlakat, xususan mintaqa kelajagi yuzasidan xavotirlar kuchli. Markaziy Osiyo davlatlari Afg'onistonni beqarorlik manbai sifatida ko'radi. AQSh esa mintaqani Afg'onistonning oyoqqa turib olishiga yordam berishga chaqirib kelmoqda. Qo'shni mamlakatlar va Afg'oniston o'rtasidagi aloqalarning buguni va istiqboli qanday? Mavzuni Behzod Muhammadiy yoritadi.
Qo'shni yurt uzoq yillardan beri beqaror ekaniga qaramay, Markaziy Osiyo nisbatan tinch. Hududga Afg'onistondan jangarilarning suqilib kirishi haqidagi xavotirlar ko'p hollarda bo'rttirilgan, deydi mintaqada yashab ilmiy izlanishlar olib borayotgan, ayni paytda Kobulda faoliyat yuritayotgan tadqiqotchi Kristian Bleur. Olim Afg'oniston tahlilchilari tarmog'i degan tashkilot vakili, Afg'oniston va Markaziy Osiyo Sovet ittifoqining bosqini sabab bir-biridan yanada uzoqlashgan, deydi u.
It created enormous changes in Central Asian society, maybe not ones that were intended, but the resulting changes.
Sovet ittifoqining kirishi Afg'oniston va Markaziy Osiyo jamiyatlarida ulkan o'zgarish yasadi, kutilmagan natijalarga olib bordi. Til va dinda o'xshashliklar bo'lishiga qaramay, Shimoliy Afg'oniston va Markaziy Osiyo iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jabhalarda bir-biridan butunlay uzilib qoldi, deydi Bleur. Xalqlar o'rtasida madaniy ijtimoiy rishtalar real olib qaraganda deyarli yo'q. Markaziy Osiyo ahli qo'shni o'lkada nimalar bo'layotganidan mutlaqo bexabar yoki qiziqmaydi, deya kuzatadi olim.
Their back is to Afghanistan. For them, Afghanistan is not something that really comes up in their daily life. There's no fear of Afghanistan, there's no idea.
Masalan, tojikistonliklar uchun afg'onlar orqa qo'shni, lekin ularning kundalik hayotida bu xalq haqida deyarli hech narsa uchramaydi. Afg'onistondan qo'rquv ham yo'q, chegara borligini bilishadi xolos, deydi ekspert. Sovet ittifoqi Afg'onistonni 1989-yilda tark etdi. Ko'p o'tmay kommunist imperiya qulab, Markaziy Osiyoda 5 mustaqil davlat dunyo yuzini ko'rdi. Shundan so'ng Afg'oniston va mintaqa o'rtasida aloqalarni kuchaytirish imkoniyati paydo bo'ldi, ammo bu umidlar tezda puchga chiqdi, deydi Bleur.
Civil war in Afghanistan breaks out inside Afghanistan, they've got problems. Central Asia has its problems and there is no big idea.
Afg'onistonda fuqarolar urushi boshlanib ketdi. Ichki muammolar ko'paydi. Markaziy Osiyoning ham o'z muammolari bor edi. 1990-yillar mobaynida mintaqada integratsiyaga intilish hamda savdo tarmoqlarini yaratish haqida tasavvur ham tug'ilmadi, deydi tadqiqotchi. Hukumatlar esa Afg'oniston bilan hamkorlikdan o'zlarini olib qochib, chegarani mustahkamlay boshladi.
Turkmeniston and Uzbekistan were successful in this regards in isolating themselves.
Bu ishda Turkmaniston va O'zbekiston ma'lum muvaffaqiyatlarga erishdi. Ular chegaralarini yaxshilab to'sib oldi. Tojikistonni bu borada biroz omadsiz deyish mumkin. Mamlakatda boshlangan fuqarolar urushi keyinchalik Afg'onistondagi beqarorlik bilan ulanib ketdi, deydi Bleur. 2001-yil oxirida AQSh Afg'onistonga qo'shin olib kirgach, Markaziy Osiyo terrorizmga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shilib, Amerikaga ochiq ko'mak ko'rsata boshladi. O'zbekiston Xonoboddagi bazasini AQSh ixtiyoriga berdi. Shuningdek, Qirg'izistonning Manas bazasi ham muhim tranzit markazi vazifasini o'tadi. AQSh hozirda bu inshootlarni tark etgan, ammo Germaniya Afg'onistondagi amaliyotlar uchun hanuz Termizdagi aviabazadan foydalanadi. Taliban hokimiyatdan ag'darilgach, qo'shni o'lkalar uchun Afg'oniston bilan aloqalarni jonlantirish imkoniyati paydo bo'ldi.
Unfortunately, you had other more negative aspects. The drug trade
Afsuski, o'rtada boshqa salbiy holatlar yuzaga keldi. 2001-yildan so'ng qora dori savdosi keskin oshib ketdi. Narkotiklar Turkiya, Eron va Balqon yarim oroli orqali ham olib o'tiladi. Lekin 2001-yildan beri Markaziy Osiyo yo'lagida qatnov jonlandi, deydi tahlilchi. Uning xulosa qilishicha, Tapi, Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va Hindistonni bir-biriga bog'lovchi gaz quvuri mintaqaviy hamkorlikni oshiruvchi yirik loyiha deb qaralsa-da, hali biror samara bergani yo'q. Afg'oniston nisbatan tinchlikka yuz tutib doimiy hukumatga ega bo'lganidan so'ng ham mintaqa davlatlari Kobul bilan iqtisodiy siyosiy aloqalarni mustahkamlash yo'lidan borayotgani yo'q. Ikki tomonlama savdo aylanmasi hajmining juda kichikligi bunga yaqqol misol, deydi Kristian Bleur. O'zbekiston hukumati urush yillarida Shimoliy Afg'onistondagi o'zbeklar yetakchisi Abdurashid Do'stumni dastaklab kelgani ma'lum. Nufuzli qo'mondon bo'lgan Do'stum so'nggi prezidentlik saylovlarida siyosiy maslakdoshi Ashraf G'ani g'alaba qozonishi ortidan Afg'oniston vitse-prezidenti etib tayinlandi. Xo'sh, bu rasmiy Toshkent va Kobulni bir-biriga yaqinlashtira oladimi?
I'd see it more from the Uzbekistan side. If they want an increase in relationships
Tashabbus ko'proq O'zbekiston tomonidan chiqishi kerak. Agar ular aloqalarni kuchaytirishni istasa, buni qilishlari mumkin. Do'stumning yangi hukumat tarkibida qanchalik ta'sir kuchiga ega ekani hali ma'lum emas. Uning Toshkent bilan yaqinligi to'g'ri, lekin Karzay amalga oshira olmagan ishni u qila olishiga ko'zim yetmaydi. Boshqa tomondan, agar aloqalar yaxshilansa, O'zbekiston Afg'onistonga gaz va elektr sotishdan manfaatdor bo'lishi mumkin, deydi Bleur. Afg'onistonning kelajagi hanuz mavhum qolar ekan, tahlilchining yaqin orada Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarida biror yangilik bo'lishiga ko'zi yetmaydi. Behzod Muhammadiy, Washington.
AQShda asoslangan Pew tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov natijalari Turkiyada ksenofobiya, ya'ni xorijliklarga nisbatan adovat va millatchilik kuchayganini aniqladi. Chegarasi ortida urush ketayotgan ittifoqchilari bilan munosabatlari chigallashgan mamlakatdan muxbirimiz Dorian Jones lavha yo'llagan, Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
NATO a'zosi, Yevropa ittifoqiga kirish uchun nomzod Turkiyada ksenofobiya avj olmoqda. Taraf gazetasi muxbiri Semihidis izohchi, xorijliklarga nisbatan nafrat va qo'rquv haqida gapirganda faqatgina g'arb nazarda tutilmayapti.
Almost universal. I mean, 70% of those surveyed said they were anti-American, but
so'rovda qatnashganlarning 70% AQShdan nafratlanishini aytgan. Ammo Rossiyaga qarshi kayfiyat ham shu raqam atrofida. Bundan tashqari Saudiya Arabistoni va Xitoy, shuningdek, NATO va Yevropa ittifoqiga qarshilar ham ko'pchilik. Xullas, turklar bugun hech kimni yoqtirmaydi, deydi Edis. O'tgan oylar mobaynida Turkiyaning uch qo'shnisi Suriya, Iroq va Eron bilan diplomatik aloqalar taranglashdi. Siyosiy sharhlovchi Chingiz Aktar deydiki, Suriya mojarosi hamda Islomiy davlatga qarshi kurash yuzasidan g'arbdagi ittifoqchilar bilan kelishmovchiliklar ham turklar orasida yakkalanish kayfiyatiga hissa qo'shdi.
The government is pumping this idea of splendid isolation.
Rossiyaga o'xshab, Turkiya hukumati ham mag'rur izolyatsiya, arzigulik, yolg'izlik degan g'oyalarni olg'a suryapti. Aslida o'zini o'zi yakkalab qo'ygan, deydi Aktar.
But of course with no avail.
Sharhlovchilarga ko'ra, dunyoga shubha va hatto adovat bilan qarash Turkiya uchun yangilik emas. Dushmanlar mamlakatni o'rab turgani, g'arb arab davlatlari bilan til biriktirib, Usmoniylar imperiyasini qulatgani haqida o'tgan asr mobaynida maktablarda o'rgatilgan. Yosh avlod ana shu g'oyalar bilan katta bo'lgan. Shu bilan birga, deydi Aktar, Yevropa davlatlari Birinchi jahon urushidan keyin Turkiyani bosib olgani jamiyat ruhiyatida hamon muhim rol o'ynaydi.
Mustafa Kemal and his friends ended the state of affairs and created a new country.
Mustafa Kemal Atatürk va uning safdoshlari yangi davlatga asos solgan. Shuning uchun g'arbdan keladigan har narsadan gumonsirash, ular dushman deb qarash saqlanib qolgan, afsuski, deydi siyosatshunos. Mamlakatda kelasi yil yozda saylovlar bo'lib o'tadi. Semexedes fikricha, siyosatchilar omma orasidagi qo'rquv xavotirlardan foydalanishi, millatchilik yanada avj olishini kutsa bo'ladi.
It is a fact that politicians in Turkey also use this to their advantage, you see. There is this perception that
tashqi kuchlar go'yo Turkiyaga qarshi yovuz rejalar tuzib qo'ygan u siyosatchilar esa vatan himoyasida. Prezident Erdo'g'onning o'zi ham Birinchi jahon urushi davridagi voqealarga ishora qilib, o'z kampaniyasida foydalangan bundan, deydi Taraf gazetasi sharhlovchisi. O'tgan oy Rajab Toyyib Erdo'g'on chiqishlaridan birida G'arbni Yaqin Sharqning ishlariga behuda aralashayotganlikda ayblab, Birinchi jahon urushi tarixidan misollar keltirgan. Shohruh Hamro, Washington.
Missuri shtatining Ferguson shahridagi qora tanli aholi yozda 18 yashar Michael Brownning o'limida irqchilik bosh omil bo'lganini aytadi. Ferguson shahrining oq tanli aholisi esa matbuotni nizo urug'ini sochayotganlikda ayblaydi. Manzara murakkab va talqinlar ham farqli. Nasiba Tohirdan tinglang.
Shaharning har xil qismida yashovchi aholining irq va hayotga yondashuvi boshqa.
Juda taraqqiy etgan aholisi turfa xil shahar aslida. Aynan Fergusonda bunaqangi to'polonlar ro'y bergani ajablanarli. Muammolar talay.
Doriana Johnson sartarosh. Avgust oyida politsiya va namoyishchilar to'qnashgan mahallada ishlaydi. Odamning bu yerlarda qadri yo'q deb hisoblaydi u.
Misol uchun Mike Brownning voqeasini oling. Politsiya yoniga kelib haydashi, so'kishi mumkin edi. Zarracha hurmat yo'q. Odamiylik yo'q.
Johnsonning mijozi Corliss Huddleston qora va oqlarni ajratish shaharda uzoq yillardan beri urf ekanini aytadi.
If you went over that street,
bolaligimda oqlarning mahallasiga yoki ko'chasiga kirib qolsak, darrov chiroqlarni o'chirishar, bizga qarata tuxum va axlat otishga tushishar edi. Doim mana shunaqa bo'lgan, deydi u. Fergusonning sobiq mari Brian Fletcher bu gaplar o'tmishda deb hisoblaydi.
The bigots left a long time. O'ta ketgan irqchilar 70-chi, 80-chi, 90-chi yillarda bo'lardi. Bugun odam istagan yerga borishi mumkin. Puli imkoniyati bo'lsa kifoya. Shahar aholisi juda xilma-xil. Odamlarning rangi, dini kelib chiqishi har xil.
Ferguson tarixi Amerikaning boshqa shahriga o'xshash. Xilma-xillik va tolerantlik qadrlanadi, ammo o'tmish sarqitlari hali ham seziladi, ayniqsa iqtisodiy ahvolda. St. Louis shahri yaqinidagi aholisi asosan qora mahallada faqat 3 nafar qora politsiyachi bor. Sabab afroamerikaliklar politsiyani yoqtirmaydi.
Qora ofitserlarni xoinlarga qiyoslashadi. Xuddi ular o'z jamoasini sotgandek.
Bu yerda qoralar mahalliy hokimiyatda yoki saylovlarda ishtirok etmaydi. O'nlab yillar davomida o'zini ahamiyatsiz his qilishning asorati bu. Shu bilan birga, shahar rasmiylari jumladan mer juda kam maosh oladi va ko'p vaqtini shu ishga sarflashi kerak. Holbuki yo'qsil qora tanli aholida bunday imkoniyat yo'q. Qo'shma Shtatlar va dunyoning aksariyat shaharlarida bo'lgani kabi, Fergusonda irqchilik mohiyati mana shunaqa murakkab. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Barak Obama bugun xalqqa televideniya orqali murojaat qilib, immigratsiya islohotiga doir qarashlarini bildiradi. Kongressdagi respublikachilar uning rejasini tasdiqlamagach, davlat rahbari maxsus farmoni bilan noqonuniy muhojirlarning deportatsiya qilinishiga to'siq qo'ymoqchi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.